Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Aina kannattaa lukea kaikkien sopimusten pienellä präntätty osuus. Kuulijanimimerkkimme Kaapeli TV luki kanavapakettinsa toimitusehdot tarkkaan ja löysi kiinnostavan ilmauksen.
Viikon sitaatti.
Sopimuksen päättämisestä niin sanotun sosiaalisen suoritusesteen perusteella sovitaan yhtiön kanssa tapauskohtaisesti erikseen. Kaikki, joita on koskaan ujostuttanut, tietävät, millainen on sosiaalinen suorituseste. Sehän on sitä, kun muut ihmiset ujostuttavat niin paljon, että mitään ei saa suoritettua. Ujojen onneksi on olemassa suomalaisen lakimiesyhdistyksen suomenkielinen lakisanakirja, joka paljastaa, että sosiaalisen suoritusesteen merkitys liittyykin samaan sosiaaliseen kuin sosiaalitoimisto ja samoihin suorituksiin kuin pankkimaailman maksuliikenteen suoritukset. Sanaparilla viitataan siis salonkikelpoisesti sellaiseen monien elämäntilanteiden yhdistelmään, josta toisissa pöydissä puhutaan syrjäytymisenä. Eihän syrjäytyminen tietenkään ole niiden vika, jotka puhuvat siitä sosiaalisena suoritusesteenä, mutta ei voi olla ajattelematta, että lisääkö tällaisten termien käyttö yhteiskuntamme yhteisöllisyyttä vai eriytyneisyyttä. Eikö piruparoista olekin helpompi puhua teoreettisesti ja etäisesti sosiaalisesti suoritusesteisinä? On! Yksi valtion rautateiden takavuosien suurista junauudistuksista toi juniin lainausmerkeissä entistä paremmat kuulutukset. Kuuluttaja oli tuttu, selkeä ammattilainen Eija Ahlberg, mutta puheen rytmi sai matkustajat hätkähtelemään. Koska kuulutuksia on satoja, ellei tuhansia, ja niitä on mahdoton hallita kokonaisuuksina, ne oli päädytty rakentamaan valmiiksi lausutuista osista. Mutta kun puheen osasia liitti peräkkäin, niiden intonaatio ei aina istunut kohdalleen, vaikka ne olisi lausuttu miten neutraalilla nuotilla. Pätkivästä ja epäluonnollisesta puheesta tulee mieleen robotti. Tai jos täsmällisiä ollaan, robotit ovat pelkkiä automaattisia työkoneita, ja kun puhutaan ihmisen kaltaisesta robotista, pitäisi puhua androidista. Samojen olentojen sukua ovat kyborgit, joissa on sekä orgaanisia että mekaanisia osia. Sana robotti tulee tsekin kielestä, työtä ja pakkotyötä merkitsevästä sanasta robota. Kirjailija Karel Čapek käytti tätä veljensä Josefin keksimää sanaa ensi kertaa vuonna 1920 näytelmässään R.U.R. Rossumovi Universalni Roboti. Haaveet ihmisen kaltaisen kuvatuksen tekemisestä ovat ikivanhoja. Wikipedia kertoo, että Aristoteles mainitsi teoksessaan politiikka mahdollisuuden itseään ohjaavista koneista. Kalevalassa Seppo Ilmarinen takoi itselleen morsiammen kullasta ja hopeasta. Vanha juutalainen legenda kertoo henkiin heräävästä savipatsaasta goolemista. Ja suomalaisessa kansanperinteessä tunnetaan Könnin kuokkamies, joka oli puusta ja metallista rakennettu automaattinen maatyökalu, joka toimi joko vieterin tai tuulen voimalla. Ja tietysti myös Leonardo da Vinci oli aktiivinen myös tällä saralla. Vuonna 1495 hän suunnitteli anatomisten tutkimustensa pohjalta mekaanisen ritarin. Robotit tekevät tehtaissa jo ruumiillista työtä. Käännösrobotit tekevät jo mekaanista henkistä työtä. Mutta miten kone voisi puhua sujuvammin kuin VR:n kuulutusapparaatti? Sitä varten pitää opetella mallintamaan ihmisen puhe, tekemään eräänlainen kartta siitä, miten puhe toimii. Helsingin yliopistossa on puheen mallintamista tutkittu jo vuosikymmenien ajan. Tänään kysymme akatemiatutkijalta sekä fonetiikan ja kieliteknologian dosentilta Martti Vainiolta, milloin kone oppii puhumaan. Mitä kaikkea koneelle pitää opettaa, jotta se osaisi puhua kuin ihminen? Johtuuko se, että suomalaistutkijoiden kielisynteesi on lajissaan maailman paras siitä, että suomi on niin helppo kieli?
Ihmisen puhetta on koetettu mallintaa jo jonkin aikaa, siis niin, että koneelle syötetään tekstiä ja kone lausuisi sen niin kuin ihminen lausuu. Osataanko ihmisen puhetta jo mallintaa, akatemiatutkija, fonetiikan ja kieliteknologian dosentti Martti Vainio?
No kyllähän johonkin pisteeseen asti sitä pystytään mallintamaan, mutta se on aina tietysti aika vaillinaista. Nyt täytyy muistaa, että silloin kun me mallinnetaan tätä prosessia, mistä teksti muutetaan puheeksi, niin me jossain mielessä mallinnetaan hyvin karkealla tavalla sitä, mitä tapahtuu, kun ihminen lukee ääneen. Mikä on hiukan eri asia kuin, että jos me mallinnetaan suoraan puhetta, että siellä voi olla silloin lähteenä monia muitakin asioita kuin se pelkkä teksti. Että siellä voi olla lähteenä itse asiassa itse puhe tai siellä voi olla jotain muita käsitteitä tai tämän tyyppisiä.
Sanoitte, että tulokset ovat vaillinaisia. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että jotta me pystyttäisiin täydellisesti matkimaan, imitoimaan lukevaa ihmistä, niin meidän täytyisi yhtä hyvin ymmärtää se teksti kuin mitä se ihminen ymmärtää. Ja sitähän me ei pystytä tekemään, että meillä on hyvin vajaata se tieto, mitä me pystytään ottamaan irti siitä itse tekstistä tavallaan lingvistisesti analysoimaan, jotta me voitaisiin kontrolloida sitä puheentuottoprosessia.
Onko tässä nyt käynyt vähän sillä lailla, että aluksi tartuttiin vain puheeseen, että ajateltiin, että mitä tämä on puhe ja mallinnetaan se, mutta sitten ollaankin jouduttu ojasta allikkoon ja joudutaan mallintamaan ihmisen ymmärrys?
Kyllä joo, periaatteessa, että kunnollisen tällaisen tekstistä puheeksi, text-to-speech-synteesin takana täytyisi olla tietenkin täydellinen ymmärrys ja se vaatii maailmantietoa ynnä muuta tällaista, mitä on hyvin vaikea tuoda siihen ympäristöön. Mutta meidän onneksi tällainen tyypillinen neutraali lukupuhunta, niin kuin esimerkiksi uutiset, on sen tyyppistä, joka on helppo mallintaa. Kaunokirjallisuus on jo huomattavasti vaikeampaa, että siellä on ihmisten puhumia repliikkejä, lukijat helposti matkii tai tuottaa niin kuin eri puhujia ja tämän tyyppisesti erilaisia niin kuin puhunnoksia, jotka on varsin erilaisia kuin tuollaisessa uutistekstissä, että se muuttuu huomattavasti vaikeammaksi siinä vaiheessa. Jos me lähdettäisiin mallintamaan aidosti puhuvaa ihmistä, joka toimisi jossain aidossa puheen kanssa käymisessä, niin se on sitten huomattavasti vaikeampaa.
Kuinka kauan puheen mallinnusta on tutkittu?
No siis mallinnus on lähtenyt jo 1700-luvun lopulta Pietarin yliopistossa järjestetty tämmöinen kilpailu, jossa oli tarkoitus tiettyjä vokaaleja tutkia mallintamalla. Ja se on sieltä lähtien aidosti mallintamalla tutkittu. Mallit siihen aikaan oli tietysti tämmöisiä niin kuin ihan fyysisiä putkia ja niitä herätettiin tällaisella lehdykällä ja muuta. Että se ei ollut samanlaista, mitä se nykyään on.
Nykyään tätä tehdään tietokoneilla.
Joo, lähinnä. Mutta nyt on palattu myös siihen, että tehdään ihan mekaanisiakin malleja Japanissa ja sitten mulla on yksi kollega Ranskassa, jotka tekee niin kuin robotteja, joilla on aito puheentuottoelimistö.
Mekaaniset äänihuulet.
Kyllä, joo.
Jännittävä näkökulma, koska sitä aina ajattelee, että kun puhetta mallinnetaan tietokoneella, niin se lopputulos laitetaan tulemaan ulos kaiuttimista, mutta tämähän on ihan nokkela ajatus, että tehdään ne äänihuulet sinne.
Mä epäilen, että siinä on taustalla se, että tavallaan, jotta me opittaisiin aidosti puhumaan, niin meidän täytyy oppia aidosti myös käyttämään sitä meidän puheaparaattia ja sen motorinen kontrollointi on osa sitä oppimista. Ja jos me halutaan sitä tutkia, niin meidän on hyvä tutkia myöskin sitä aidosti tällaisena tapahtumana. Että siellä on muutakin taustalla kuin, että halutaan tehdä vaan hauskoja robotteja.
Miten pitkällä nämä mekaanisten äänihuulien kehittelijät ovat?
No jonkun verran pitkällä. Kyllä YouTubesta löytyy jo jonkun verran hurjan näköisiäkin laitteita. Siinä on tietysti muutakin kuin äänihuulet, että siinä on se ääntäväylä, kieli, suu, hampaat, huulet ja nenäväylä mukana, jotka kaikki tarvitaan siihen puheentuottoon.
Miten kauan Suomessa on puhetta mallinnettu? Tuliko se suoraan Pietarista tänne?
Ei kaiketi. Meillä on fonetiikan oppiaineessa tehty 40 vuotta puhesynteesiä. Mä en tarkkaan tiedä, ollaanko me oltu ihan ensimmäisiä. Meillä on projekti yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Siellä on professori Paavo Alku ja meidän nykyinen tällainen, me kutsutaan sitä GlotHMM, syntetisaattoriksi, jossa siis on kehitetty uutta puheen tuotto nimenomaan sitä synteesitapaa, niin se on tällä hetkellä maailman paras siinä omassa synteesilajissaan.
Aivan mahtavaa. Vaikuttaako kieli tähän?
No ei oikeastaan.
Puhesynteesiasiaan ollenkaan, akatemiatutkija ja fonetiikan sekä kieliteknologian dosentti Martti Vainio.
No ei oikeastaan, siis siihen aitoon synteesiin, mehän siinä mallinnetaan sitä ihmistä niin kuin tällaisena fyysisenä olentona hyvin pitkälle. Ja ihmiset on samankaltaisia Kiinassa ja Japanissa ja Suomessa. Et siihen se ei vaikuta. Mutta sitten kun me tehdään tätä tekstin analyysiä ja muokataan siitä tekstistä puhetta, siinä on tietysti kielikohtaisia vaihteluita, mutta sielläkin sillä tavalla, että esimerkiksi Suomessa on hyvin helppo päästä alkuun, koska meidän kirjoitusjärjestelmä on aika foneettinen jossain mielessä, että se on yksinkertainen ja siitä on helppo tuottaa jono äänteitä ikään kuin siinä symbolisella tasolla, mutta heti sen jälkeen ne vaikeudet muuttuu ihan samoiksi kaikissa kielissä.
Miten montaa asiaa puhesynteesissä mitataan ja koetaan kontrolloida?
No tällä hetkellä meillä on yli 50 muuttujaa siinä, mitä me puhesignaalista analysoidaan ja mallinnetaan, yli 50 muuttujaa 200 kertaa sekunnissa. Se ei ole mikään niin kuin mahdottoman suuri, mutta lähinnä siellä on muuttujia, jotka kertoo siitä, että missä asennossa meidän ääntöväylä on. Se on niin kuin se tärkein. Tai se ei suoraan kerro sitä asentoa, mutta se kertoo sen, minkälainen akustiikka siitä seuraa. Me niin kuin mallinnetaan sitä, mikä kertoo siitä, että mitä äänteitä siellä on, niin kuin näitä vokaaleja ja konsonantteja peräkkäin. Ja sen jälkeen me mallinnetaan erikseen sitä äänilähdettä, joko niin, että meillä on kohinaa siellä niin kuin jossain tällaisissa S-tyyppisissä äänteissä tai sitten vokaaleissa, missä meidän kurkun päässä olevat äänihuulet värähtelee. Ja me mallinnetaan sitä äänihuulten värähtelyä tai sitä ikään kuin ilmavirtaa, mikä siellä äänihuulten välissä kulkee. Yhtenä tärkeänä piirteinä on esimerkiksi meidän äänihuulten tuottama perustaajuuden mallintaminen, mistä syntyy siis puheen melodia. Jos mun äänihuulet värähtelee 100 kertaa sekunnissa, niin sitten me herätetään se ääntöväylä 100 kertaa sekunnissa ja sillä tavalla me voidaan tuottaa esimerkiksi sama vokaali eri äänen korkeudelta ja niin poispäin. Irrotettu se sieltä samantyyppisesti kuin mitä ihminenkin tekee. Että puheentuoton akustinen teoria on niin kuin formuloitu ikään kuin hyvin loppuun saakka näiltä osin jo ennen 60-lukua. Että se on niin kuin huipentunut Ruotsissa Gunnar Fantin väitöskirjaan puheentuoton akustiikasta. Tämä periaate on tiedetty kyllä aikanaan jo. Siis lähes 100 vuotta. Ja oikeastaan kyllä siis me mennään katsomaan niitä 1700-luvun lopun ja sen aikakauden ensimmäisiä mekaanisia puhesyntetisaattoreita, joita tämä von Kempelen teki. Sama kaveri, joka jäi kiinni siitä shakkiautomaattihuijauksesta, josta johtuen sen puhesynteesi laitetta ei sit otettu kovin tosissaan. Mutta sieltä jos menee katsomaan, niin siellä on niinku palkeet keuhkoina, siellä on jonkinnäköinen äänihuulten malli ja sitten semmoinen nahkaputki mallintamassa tätä suuväylää ja siellä on myös nenäväylä. Et jossain mielessä siellä on jo silloin osattu hajotella oikeisiin kappaleisiin se puheentuottoprosessi myöskin.
Kun näitä muuttujia syötetään tänne mallinnukseen, miten niitä kerätään?
No me kerätään ihan akustisesta signaalista mikrofonilla.
Ihmisen puheesta?
Kyllä joo, että me analysoidaan se tässä meidän tapauksessa niin, että me käytetään siinä sellaista niin kutsuttua käänteissuodatusta, jolla me saadaan erotettua siitä nimenomaan sen ääntöväylän vaikutus, siitä erikseen siitä se äänihuulten tuottama lähdevaikutus, ja niitä sitten tilastollisesti mallinnetaan.
Kuinka paljon puhetta te tarvitsette? Kaikki akkosten kirjaimet? Puolikas tuntematonta sotilasta.
No oikeastaan se puolikas tuntematonta sotilasta, että me saadaan kaikki hyvin. Missä nimessä ääne kerralla, että jos meillä on 25 äänettä Suomessa, niin puhehan ei ole nimenomaan mitenkään staattista, vaan se on koko ajan muutosta, jolloin tavallaan järkevä pienin yksikkö, mitä kannattaa tällaisessa tapauksessa mallintaa, on se muutokset äänteiden välillä ja silloin se on jo huomattavasti isompi määrä yksiköitä, mutta meillä on äänteille tällaiset tilastolliset mallit, jotka jonotetaan yhteen ja niistä tehdään tällaisen Markovin malliketjun kautta sitten puhetta.
Miten tuota puhetta kerätään? Saako lukevaa ihmistä äänittämällä ja sitä tilastoimalla ja analysoimalla aikaan lukevan ihmisen äänikäyrät? Vai käytetäänkö keskustelua tähän mallinnukseen? Akatemiatutkija ja fonetiikan sekä kieliteknologian dosentti Martti Vainio.
Keskustelu on vaikeaa jo, koska se on niin rikasta. Siellä on niin erityyppisiä puhetyyppejä sekaisin, että se on hyvin vaikeaa. Nykyään lähdetään siitä, että hyvin pitkälle tällaista lukevaa ihmistä ja se teksti vielä on aina tietyn tyyppistä. Ihan spontaanistakin puheesta ollaan rakennettu malleja, mutta ne ei ole sitten kauhean hyviä, koska siellä vaihtelee niin moni asia, että se tilastollinen malli vaatisi sitten hirvittävää määrää sitä. Tietysti sitten voidaan mallintaa erikseen erityyppisiä puheita, että voidaan lukea iloisesti tai surullisesti ja rakentaa erilaiset mallit niistä. Tai sitten esimerkiksi, mitä me tehdään paljon, on mallintaa puhetta melussa. Siellä on tiettyjä muutoksia puheessa, jotka tulee mallintaa erikseen.
Sitten kun puhe on kerätty, sitten se on äänitiedostona. Käyvätkö puheen mallintajat ja puhesynteesin tutkijat sitten kiinni eri äänteisiin ja ihmettelevät niiden ominaisuuksia? Akatemiatutkija ja fonetiikan sekä kieliteknologian dosentti Martti Vainio.
Kyllä joo. Meillä tarvitaan sitten sitä puhetta vastaava teksti ja me analysoidaan se teksti puhetta vastaaviin osiinsa ja kohdennetaan se ja sitten sieltä akustisesti haetaan nimenomaan niitä esimerkiksi tiettyjä vokaaleita. Ja nyt kun meillä on paljon puhetta, niin ne tietyt vokaalit on erilaisissa konteksteissa siellä, että on sanan alkuisia, sanan loppuisia ja niin poispäin, painollisia, ei-painollisia, ja näitä piirteitä hyväksikäyttäen me mallinnetaan niitä niin, että malli ymmärtää sen ympäristön mahdollisimman hyvin.
Tuo kuulostaa vähän sellaiselta, että se voisi olla ihan tämmöiselle perusfonetiikallekin kiinnostavaa tietoa.
Kokonaisuudessaan tämä mallintaminen on foneettinen kysymys, ja samalla kun me mallinnetaan ja me käytetään meidän olemassa olevaa foneettista tietoa tekemään paremmiksi niitä malleja, niin se tuottaa tietysti meille uutta tietoa myöskin siitä, miten puhe käyttäytyy.
Monessa asiassa on kyse vain siitä, että tietokoneet eivät ole tarpeeksi tehokkaita. Ollaanko nyt sellaisessa vaiheessa vai ollaanko jossain perustavanlaatuisemman ongelman edessä?
Ja ollaan ehdottomasti. Ei nykyään tietokone ole millään tavalla ongelma. Laboratoriossa se ei ole ollut ongelma pitkään aikaan. Etkö me niiden perustavanlaatuisten ongelmien kanssa ollaan pelattu jo jonkun aikaa?
Onko tämä perustavanlaatuinen ongelma se, että puheesta kuuluu aina sellainen jokin, mitä toiset sanovat sieluksi, toiset sanovat mieleksi, toiset sanovat ymmärrykseksi?
Joo, no siinä mielessä, että jos me halutaan sitä tekstiä lukea järkevästi, niin siinä mielessä se ongelma on siellä. Mutta kyllä me on niin kuin pitkään pystytty mallintamaan puhetta sellaisena, että jos me ohjataan sitä puhetta sen puheen avulla, niin kuin esimerkiksi GSM-puhelinverkossa. Mehän analysoidaan se puhe ja lähetetään se analysoitu tieto siellä verkossa ja sitten syntetisoidaan se siinä puhelimessa takaisin. Siihen on pystytty jo jonkun aikaa. Sen tyyppistä synteettistä puhetta kuullaan joka päivä. Valtavat määrät.
Tullaanko vielä joskus näkemään, että kone voi lukea tekstiä elävästi meille tai että voimme keskustella koneen kanssa elävästi, akatemiatutkija ja fonetiikan sekä kieliteknologian dosentti Martti Vainio.
Kyllä mä uskon, että se joku päivä tulee meidän eteen, että meillä on uskottava kone, mutta ei ihan huomenna eikä ylihuomenna, mutta tavallaan kyllähän me sitä kohti pyritään koko ajan.
Mitä iloa tästä on? Onko teillä konkreettisia sovelluksia tälle työllenne?
On totta kai, siis mä oon aina käyttänyt esimerkkiä, että minkä takia me haluttaisiin esimerkiksi pystyä tuottamaan sarkastista puhetta tai jotain tämän tyyppisiä niin kuin korkeamman tason ilmiöitä sinne. Niin tietysti me voidaan ajatella sitten ihan reaalimaailmaa, missä on ihmisiä, joilta on jostain syystä hävinnyt puhekyky tai ei ole koskaan ollutkaan sitä. Esimerkiksi pikkulapset, jotka jostain syystä ei pysty puhumaan ja haluaisi kuitenkin osallistua tähän meidän yhteisöön jollain järkevällä tavalla, ja se yksi niistä tietysti, millä me koko ajan siihen osallistutaan, on puhe ja se, miten me puhutaan. Ja silloin siinä on oleellista, että osata myöskin esimerkiksi kiroilla. Että kyllä koneenkin silloin on ihan hyvä näitä asioita pystyä tuottamaan.
Kun ollaan saatu jonkun ihmisen puheprofiili selville, niin voiko sitä sitten käyttää niin, että hän voi puhua vaikka kiinaa tai suomea tai ruotsia?
Kyllä joo, meillä on nykyään nimenomaan tämä tilastollinen mallinnus edesauttaa sen, että me voidaan sitten ikään kuin opettaa ihminen lukemaan kieltä, jota se ei oikeasti osaa. Että opetetaan kielen mallit muualta ja sitten sen ihmisen normaali puhuminen ja lukemiskäyttäytyminen sieltä omasta kielestä. Että se on mahdollista tällä hetkellä.
Voiko tätä sitten käyttää jo nykyään niin reaaliaikaisesti, että olisi tällainen tulkkikone, että kun minä puhun kiinalaiselle ystävälleni suomea, niin hän kuulee kiinan kielellä minun puheeni?
Joo, meillä on kollegat, joilla oli tällainen projekti joku aika sitten, missä tehtiin demo, jossa tehtiin tätä. Siellä oli konekäännös ja se äänen adaptointi niin, että tällaista kyllä pystytään tekemään. Ei se nyt vielä hirveän uskottavaa ja hirveän hyvää ole, mutta se on täysin mahdollista.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ystävämme Oiva Perä kertoi Aristoteleen kantapäälle heinäkuussa Yle Savon uutisesta. Näin Yle Savo otsikoi. Siilinjärven vatsatauti alkaa vaikuttaa vesiperäiseltä. Oiva Perä kirjoittaa. Onko tämä uutinen vesiperä? Tuskin siitä vedestä sitä tautia saa, vaan jostain siihen kuulumattomasta aineesta, kuten ulosteesta tai viruksesta. Internetin ihmeellisestä maailmasta löytyvä urbaani sanakirja osaa kertoa, että vesiperän vetäminen on alun perin kalastussanastoa ja liittyy tyhjän, vain vettä perässään pitävän nuotan nostamiseen. On kuitenkin todettava, että vatsataudista kärsineiden siilijärveläisten kannalta ei liene kovin kiinnostavaa, oliko otsikon muotoilu vesiperäinen vai peräti leväperäinen.
Aina kun joku kysyy, mikä on elämän tarkoitus, joku toinen vastaa, että elämä itse. Myös evoluution valossa lisääntyminen on kaikkien eliöiden päällimmäisiä ajatuksia. Mutta kaikki eliöt eivät kuitenkaan lisäänny samalla tavalla. Kasvit sikiävät esimerkiksi siementen, rönsyylyn tai silmikoinnin avulla. Ja eläimillä lisääntyminen vasta monimuotoista onkin. Tämä moninaisuus tuntuu unohtuneen heinäkuisen Metrolehden toimittajalta, joka kirjoitti juttunsa tällaisen rivin.
Viikon fraasirikos.
Merikotkat poikineet ahkerasti. Nimimerkkikuulijamme maalla kasvanut älähtää. Ihan hyvä, mutta mistä lähtien linnut ovat poikineet? Ehkä siitä lähtien, kuin lehmät alkoivat lentää. Ja aivan oikein, vaikka linnuillakin on poikasia, ne eivät poiji. Itse asiassa vain lehmät ja muut nautaeläimet poikivat. Linnut lisääntyvät munimalla. Aristoteleen kantapää tuomitseekin kirjoittajan syylliseksi munimiseen elämän perusasioiden kohdalla ja määrää hänet kuukaudeksi kiertämään lähimmän maaseudun karjatiloja eläinlääkärin kanssa, jotta voi sanoa nähneensä lehmän poikineen. Aina ei pieni ihminen tiedä kaikkea, vaikka käytettävissä olisivat hakuteokset ja maapallon toiselle puolelle yltävät tietoverkot. Tämän saimme huomata elokuussa, kun Aristoteleen kantapää ihmetteli ohjelmassa sanontaa pitkässä liemessä. Kuulijamme Terttu Vähämäki Nurmoosta, eli Nurmosta, toimitti meille aiheesta jämäkän vastineen, joka menee näin.
Viikon sitaattivinkki.
Täällä Etelä-Pohjanmaan murteessa sanonta pitkässä liemessä, eli pitkäs liemes, tarkoittaa, että asiat etenevät hitaasti. Esimerkiksi vaikkapa hallituksen, eduskunnan tai muiden päätökset voivat olla pitkässä liemessä, eli edistyä hitaasti. Sanonta tarkoittaa nimenomaan sellaista asiaa tai päätöstä, joka voisi ratketa helpostikin. Jos puu kasvaa hitaasti, niin siitä ei voida sanoa, että se kasvaisi pitkässä liemessä. Kun juurta jaksain selitetään, niin kyllä radiomieskin tajuaa. Eihän kyseessä ollutkaan fraasilipsahdus, vaan osaava perinnesanonnan käyttö. Pohjanmaalla siis tunnetaan demokratian kaikki puolet. Ilmaus on mainio, joten ei muuta kuin kovaan käyttöön.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.